Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Վանաձորի Թիվուտ դպրոցն արդեն 9 տարի շարունակ դատական քաշքշուկների մեջ է։ 2004 թվականին աշխատատեղերի եւ աշխատողների թվականակի կրճատման հիմքով համակարգչային օպերատորը եւ ինֆորմատիկայի ուսուցիչը համատեղությամբ ազատվել է աշխատանքից, որից հետո հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակցի հետ ուսուցիչը ներկայացել է դպրոց եւ պարտավորեցրել են տնորենին հետեւյալը։ Տնորեն Կարինե Ստեփանյան.
Պարտավորեցվել եմ, որպեսի ավելացնեմ եւս 6 ժամ, թեկուս պատմություն առարկայից, որպեսի 10 ժամը լրացվի իրեն, որից հետո ինքը նորից չի կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները, ազատվել է աշխատանքից որպես գործալիք 22 օր բացակայելու համար։ Գործը տվել է դատարան վերականգնվելու, սակայն դատարանը չի վերացրել որպես գործալիքի աշխատանքից ազատման հրամանը։ Դատավորը բողոքարկման ժամկետը լրանալուց եւս 2 շաբաթ հետո կայացրել է նոր վճիռ, վճիռի պազաբանման որոշման անվան տակ, որտեղ փոխել է վճիռի բովանդակությունը եւ գրել է, որ վերականգնել Սուսանա Սարգսյանին աշխատանքում նշանակում է, որ նրա աշխատանքից ազատման հրամանը վերացված է։
Այսօր արդեն հունիսի 20-ն է, բայց ուսուցիչները դեռ չեն ստացել մայիսի աշխատավարձը, իսկ 2007-ի կուտակված աշխատավարձը այլ ծախսերի խնայողությունների հաշվին դպրոցը կարողացել է ուսուցիչներին վճարել միայն 2009 թվականին։ Աշխատանքից հեռացված ուսուցիչը դատարան դիմելով պահանջել է, որպեսզի իրեն վերականգնեն նախկին աշխատանքում եւ վճարեն պարապորտի գումարը։ Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է ուսուցչուհու հայցը, իսկ գումարները դատական ակտերի հարկադիր մարմինը ըստ տնորենի նախորդ անգամ բռնագանձել, իսկ այս անգամ սառեցրել է ողջ դպրոցի ուսուցչական կազմի աշխատավարձը, դրանից փոխանցելով հեռացված ուսուցչուհունը։
Բանակցությունների են եղել հարկադիր կատարման Լոռու մարզային բաժնի պետ պարոն Բախտագուլյանի հետ, Լոռու մասպետարանի իրավաբանական բաժնի պետ Սահակյան Ալիկի հետ միասին։ Իրենք ընդունում են, որ չի կարելի բռնագանձել ուսուցչի աշխատավարձը, որ մարդը պետք է ստանա իր ապրուստի միջոցը, եւ իրենք անպայման դրական կլուծեն այդ հարցը եւ կհանեն արգելանքը աշխատավարձի վրայից։ Ասեմ, որ ՊՕԱԿ-ը դատարանի վճռով պատասխանատու է գույքով, վճռում գրված չի, որ պետք է բռնագանձվի մեր աշխատավարձը եւ տրվի մի ուսուցչուհու, որը վերականգնված չի աշխատանքում առ այսօր։
Ըստ տնորենի ԴՀԿ-ն իրենցից տարել է 1.660.000 դրամ, բայց սա դեռ ամենը չէ։
Տիկինը 2012 թվականին նորից է դիմել դատարան եւ պահանջել չստացած աշխատավարձ 2007 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2012 թվականի մարտի 1-ը, եւ հիմքում դրել է այն աշխատավարձի չափը, որը ինքը երբեք չի ստացել մեր դպրոցում, որը դատավոր Ալավերդյանը առանց ստուգելու որոշել է, որ պետք է տա։ Հիմա ինքը պահանջում է 8 միլիոն։ Նաեւ դպրոցի վրա հիմա միացված է հաշվիչ, դատարանի վճռով գրված է, մինչև գումարի լրիվ մարումը յուրաքանչյուր ամիս եւս 60,000 աշխատավարձ հաշվարկված տոկոսներով հանդերձ։ Այսինքն այսօր դպրոցը թալանվում է։
Խճճված այս պատմության տուժողները փաստորեն դպրոցի կոլեկտիվն է դարձել, նրանցից ոմանք ընտանիքի միակ կերակրողն են, բայց ամիսներով աշխատավարձ չեն կարողանում ստանալ։
Ինչպես հասկանալ հարկադիրի այն որոշումը, որ պետք է չաշխատող մարդուն տալ այդքան աշխատավարձ, իսկ աշխատողներին ոչ մի բան։
Մայիսին չենք ստացել, 20 օրը չենք կարողանում ստանալ։
Չեն տալիս, կալանքը դրել են եւ վերջ, ինսուլտով հիվանդ ամուսին ունեմ, դեղել չեմ կարողանում առնել, միակ աշխատողն եմ տալ։ Ինչ
ցածր աղքատիկ աշխատ տավարծով մենք ունենք ապրողներ։ Մի կնոջ, մի սուտ ցուցմունքի հիման վրա, երկու դատավորի, օրինական ուժի մեջ մտած անօրինական վճիռների հիման վրա կարելի է դպրոց կործանել, կարելի է 43 ընտանիք ստրկացած, ստորացված վիճակում դնել, որ տնորենը 3 օր գնում է հարկադիրի պետի մոտ եւ խնդրողի դերում ասում, խնդրում եմ կատարի օրենքը։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում տնորենն ու մի քանի ուսուցիչներ տեսախցիկների առջև խնդրեցին հանրապետության գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանին հետևյալը։
Հարգելի պարոն Պողոսյանին, Հանրապետության հարկադիր կատարման ծառայության գլխավոր հարկադիր կատարողին, խնդրում ենք 43 ընտանիքների անունից մանկավարժների կարգադրել իր աշխատակիցներին կատարելու օրենքը եւ թույլ տալու, որ մարդիկ ստանան իրենց վաստակած աշխատավարձը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե խորթային միության տարիներին շատ էին ռուսական անունները, օրինակ Իրինա, Կատյա, Լենա եւ այլն, ապա այժմ այդ անունները տարածված չեն։ Այո, վերջացող Կարինայի փոխարեն ավելի հաճախ կհանդիպի Կարինե տարբերակը, Մարինայի փոխարեն Մարինե եւ այլն։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ունի վիճակագրություն, թե վերջին 10 տարիներին երեխաների ծնողները ամենաշատը ինչ անուններով են կոչում ծնվող աղջիկներին եւ տղաներին։ Տղա նորածինների տասնյակը վերջին տասնամյակում կայուն է, որոշ անուններ սանդղակում վերև եւ ներքև են շարժվում, բայց անուններն անփոփոխ են. Նարեկ, Դավիթ, Գոր, Հայկ, Էրիկ, Տիգրան, Արման եւ այլն։
Ուրեմն Դավիթ եւ Նարեկ անուններն են գերակշռող եղել այս 10 տարիների ընթացքում։ Ընդ որում շատ զարմանալիորեն առաջին եւ վերջին տարիներին Դավիթ, այսինքն 2003-ին եւ 2012 թվականին առաջին տեղում եղել է Դավիթը, իսկ միջակայքային տարիներում առաջին տեղում եղել է Նարեկ անունը։
Մարտահամարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը ասաց, որ պատահում են դեպքեր, երբ ծնողները դիմում են իրենց պարզելու, թե որոնք են տարածված անունները եւ հենց այդ շարքից ընտրում են անուն իրենց երեխայի համար։ Ավելի քիչ են այն մարդիկ, որոնք իրենց երեխային ձգտում են տալ օրիգինալ չկրկնվող անուն։
Որ անունը, որը որոշակի միջակայքում, ուրեմն 5-րդ դիրքը ուներ, վերջին տարիների, վերջին 4 տարիներին արդեն 3-րդ դիրքն է զբաղեցրել եւ բավական շատ են, այո, ասենք 2003 թվականին 503 տղայի էին ավանակոչել Գոր, իսկ ասենք թե վերջին տարիներին 725-744, նույնիսկ 11-ին 807, 12 թվականին 813 տղայի ավանակոչել են Գոր անունով։
Եթե տղաների անվանացանկերը ավելի կայուն են, ապա աղջիկների անունների ցանկը ավելի շատ փոփոխվում է տարիների ընթացքում։ Մշակութաբան Նիկոլ Մարկարյանը այս երևույթը այսպես է բացատրում։ Ըստ նրա, եթե տղաների անունները ավելի հաճախ ընտրում են հայրերը, որոնք ավանդապահ են, ապա աղջիկների անունները հաճախ ընտրում են մայրերը, ովքեր փորձում են գտնել նոր բարեհունչ և նորաձև անուններ իրենց դստրերի համար։
Տղաների անունները սովորաբար ժառանգում են, դրա համար էլ կրկնվում են։ Աղջիկների անունները ավելի հաճախ ընտրվում են եղած, ուրեմն զանգվածային մշակութային ինֆոմիջավայրից, սերիալներից, հյուրընկալական գրականությունից եւ այլն։
Հենց այս պատճառով պատահական չէ, որ արդեն երկար տարիներ աղջիկներին հաճախ տրվող անունների ցանկի առաջին հնգյակում Միլենա անունն է։ 2012-ի սանդղակում այդ անունը երկրորդ տեղում էր։ Թե ինչպես է Միլենան այսպիսի տարածում ստացել Հայաստանում, բացատրում է մշակութաբանը։
90-ականների վերջին մի հայտնի սերիալ կար, որտեղ այդ հերոսը բավական հայտնի հերոս էր, կարծեմ կոչվում էր Լամրել եւ Սիրել, հա, եթե չեմ սխալ, բրազիլական սերիալ էր, որտեղ դա այդպես լավ հերոսուի էր։
Վերջին 10 տարում ամենամեծ թվով աղջիկների կոչել են Անի։ 2004-5-9 թվականներին այդ անունը եղել է անունների սանդղակում առաջին տեղում։ Շատ տարածված են նաեւ Մանե եւ Նարե անունները, որոնք այսպիսի տարածում են ստացել վերջին մի քանի տարվա ընթացքում։ 2003-ին ամենաշատ տրվող անունների սանդղակում Նարեն 16-րդ տեղում էր, 12-ին արդեն առաջին տեղում։ Առաջին տասնյակում են Աննա, Մարիամ, Անահիտ, Լիլիթ, Մերի եւ այլ անուններ։
Նարեն կարող եմ ասել, որ 12 թվականին առաջին դիրքն է գրավել, 945 աղջիկ երեխայի են ավանակոչել Նարեանով, իսկ Մանեն, ուրեմն, առաջնային դեր է ունեցել 2010 թվականին, 914 աղջիկային այդպես ավանակոչել, իսկ 12 թվականին 751 աղջիկ երեխայի եւ ինքը ունեցել է 3-րդ տեղը։
Մշակութաբանի կարծիքով մի քանի գործոնների ազդեցությամբ են ծնողներն ընտրում երեխայի անունը։ Նախ շատերը նորածնին անվանում են պապիկի կամ տատիկի անունով։ Այսպիսի դեպքերը շատ են, հատկապես երբ տատիկի կամ պապիկի անունը բարեհունչ է։ Մյուս դեպքում դրանք անուններ են, որոնք ծնողները հիշում են դպրոցից, գեղարվեստական գրականությունից, պատմությունից, սերիալներից եւ այլն։ Երրորդ դեպքում անուն են ընտրում գերդաստանի անդամներից որևէ մեկի անվան նմանությամբ։ Որոշ ծնողների համար էլ կարևոր է, որ անունը հայկական լինի, թեև մշակութաբանն ավելացրեց, որ այսպիսի ծնողները թիվը մեծ չէ։ Փողոցում փոքրիկ հարցում արեցինք պարզելու, թե երիտասարդ ծնողները ինչ են անվանել իրենց երեխային եւ ինչու։
Լամարա, տատիկի անունը։
Երեխաների անունները են Անի, Դավիթ եւ Էդգար։
Եվ ինչպես է կընտրել։
Հատուկ սկզբունք չկա, ուղղակի որ լավ հնչի, միջազգային լեզուներով էլ լավ հնչի, այդքան։
Մարիա։
Դուք եք ընտրել, թե ձեր
ինքը։ Ես, ավելի շատ ես, բայց ընդհանուր համաձայնությամբ Ելի նույն ճապանիշով երևի, որ միջազգային օրեն լավ են չի ինքը, մեկը գեղեցիկ անուն ավագին։
Հա, աղջիկը Սառնո Լարիսա է, մորը Սառնո։ Իրա տատիկի անունն է դրա։
Դուք եք որոշել, թե տատիկն է միջնորդել։
Մենք տատիկը ցակառակ դասներ պետք չէ կան։ Անզամ
քույր։
Նարեա, իմ աղջիկ անունն է, ես եմ ընտրել։ Հավիկյանն է, չի՞։
Ուղղակի որպես բարեհուն չանուն գեղեցիկ հնչող։
Հայ, դուրս գալիս էր Նարե։ Որոշեցինք Նարե դնել։
Ահ, ի՞նչ է երեխայի
Նարեն։
Եվ Պապիկյան։
Այո։
Ում որոշումն է եղել։
Միասին մեր իմամուսն։
Որոշ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություններում, որտեղ գրանցվում են նորածինների անունները, կարող են փորձել ուղղորդել ծնողներին, թեև օրենքը ծնողին հնարավորություն է տալիս անվանել երեխային այնպես, ինչպես ուզում է։ Երեխան էլ 16 տարեկանից հետո կարող է փոխել անունը հեշտությամբ, եթե չի հավանում ծնողների դրած անունը։
Շատ եմ աշխատում տարբեր ԿԿԿ բաժիններում, իսկապես բաժնի աշխատակիցները միջամտել են եւ այսպես փորձել են որևէ ձեւով արգելել անսովոր անուններով կոչել երեխան։ Եթե մարդիկ լավ չեն տեղեկացված իրենց իրավունքներից, ասեմ ձեզ, որ աշխատակիցներին հաջողվում է առաջ տանել իրենց ասածը։
Եզակի հանդիպող անունների բազա վիճակագրական ծառայությունը չունի, քանի որ հետաքրքրվում են միայն ամենաշատ դրվող անուններով։ Իսկ մշակութաբան Նիկոլ Մարկարյանը իր ուսումնասիրություններից մի այսպիսի դեպք է հիշում.
Ամենահետաքրքիր անունը այդպես էկզոտիկ, որ վերջին տարիներին լսել եմ, երևի 5-6 տարի առաջ է։ Լորիոն 1-11 աղջիկանից հետո ունեցել էր 12-րդ տղա, երեխան, որը տղա էր ծնվել եւ անունը դրել էր Զորով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով այս տարի Հայաստանում գործող երկու մանկատները, Վանաձորի եւ Գյումրիի, ավարտել են 15 երիտասարդներ։ Գավառի մանկատան շրջանավարտ 17-ամյա Զվարթ Աղայանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մանկատունն ավարտելուց հետո տեղ չուներ գնալու։ Ծնողները դեռ վաղ տարիքից իրեն մանկատուն են հանձնել։ Նրանք ամուսնալուծվել են եւ այժմ սոցիալական ծանր վիճակում են եւ իրեն ընդունել չեն կարող։ Հասմիկն արդեն որոշել է շուտով տեղափոխվելու Էջմիածնի մեր տուն հասարակական կազմակերպության կացարան։
Այնտեղ գնալու եմ, համապրեմ, համել սովորեմ։ Փոքր ժամանակից էլ ուզել եմ շատ մեծանա։ Ճիշտ է, մեծերի կյանքը դժվար է, բայց դե ուզել եմ անցնեմ դժվարությունների մեջով։ Մանկատանը մեզ ունենք ուղեկցողներ, մեծեր, որոնք մեզ խորհուրդներ, իսկ ասենք մանկատնից դուրս չեմ պատկերացնում ով ալինելու մեր կողքին։ Սովորելու պայմաններ ճիշտ է, ամեն ինչ անում են, որ լինի, բայց դժվար է։ Ընտրել եմ կոսմետոլոգ, սիրում եմ այդ մասնագիտությունը։
Գյումրու խնամքի կենտրոնի շրջանավարտ Ալինա Ավալյանը ունի մայր եւ եղբայր, սակայն սոցիալական պայմանները 12 տարի առաջ մորը ստիպել են երեխային մանկատուն հանձնել։ Ալինան այս տարի կմիանա ընտանիքին, ասում է, որ միայն եղբայրն է աշխատում։ Այժմ ինքը եւս պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի կարողանա օգնել նրանց, ինչպես նաեւ ուսում ստանալ։
Շատ վաղ եմ, որ մանկատանն եմ մեծած է, նորմալ դաստիարակվել եմ, սովորել եմ, կրթվել եմ, ընդունվել եմ Պարարի քոլեջ, հիմնականը զբաղվում եմ արվեստով, ուզում եմ, որ պետությունն ինձ ապահովեր այնպիսի աշխատանքը, որ ես կարողանայի ապակայում թե ինձ տնտեսապես ապահովել, ուզենայի աշխատել երեխաների հետ։
Մանկատներն ու խնամքի կենտրոններն ավարտած բոլոր տղաները աշնանը բանակ են զորակոչվելու։ Գյումրու խնամքի կենտրոնի շրջանավարտ Ղազարյան Հակոբը պատմում է, որ զորացրվելուց հետո մտադիր է ընդունվել ճարտարագիտական համալսարանի համակարգչային ծրագրավորում բաժինը։ Նշենք, որ մանկատներն ավարտած երիտասարդների համար բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական հաստատություններում սովորելն անվճար է։ Հակոբն ասաց, որ ինքը բնակարանի խնդիր չունի։
Պետությունը ինձ տվել է շուտ նորմալ երկու սենյականոց բնակարան է, նոր կյանք կմտնի։ Երևի նոր կյանքը ինձ ավելի շատ բաներ կուտա, քան մանկատանը։ Մանկատանը օգնել է, որպեսզի ես ուսում ստանամ։ Դպրոցի տնօրենը խոսքը տվել է, որ կարող ինձ գործը տեղավորել որպես համակարգչային մասնագետ։
Ի տարբերություն Հակոբի, մյուս զրուցակիցներս նշեցին, որ իրենց համար այսօր առաջնային իհարկե կացարանն է։ Ոմանք տեղափոխվելու են այլ հաստատություններ, ոմանք ժամանակավորապես կմնան հարազատների մոտ, քանի որ 17 տարեկան մենակ երիտասարդը դժվար կարողանա այնպիսի աշխատանք գտնել, որ կարողանա եւ բնակարանի վարձ վճարել եւ հոգալ առօրյա ծախսերը։
Դե շահառու ենք դարձել, բայց չգիտեմ կլուծվի թե չէ։
Հարցրել են ինձ տան համար, բայց հենց որ դերեկցություն չունեմ։
Բնակարանը դա համը ուզում եմ, որ բնակարանն է ապահովեն։
Արտաշատ քրիկիս մոտ։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց եւ երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես եւ երբ է լուծվելու մանկատների շրջանավարտների բնակարանների խնդիրը, ինչ ծրագրեր եւ պարտավորություններ ունի պետությունը, Ղազարյանը պատասխանեց.
193 շրջանավարտ դացել են բնակարան, իհարկե հերթում ենք ունենք մոտ 240 շրջանավարտ, որոնք տարիների հերթագրմանը ցուցակում են գտնվում եւ պետական քաղաքականության այս այսօր գնում են դեպի սոցիալական բնակարանային ֆոնդի տրամադրում, պետական ծրագրի շրջանակներում, բոլոր մանկական շրջանավարտները եւ այդ թվում նաեւ բնակարանի կարիք ունեցող այլ խմբեր ստանան սոցիալական բնակարաններ։ Առաջիկա տարում մենք կունենանք արդեն իսկ առաջին սոցիալական բնակարանը, որ պետության կողմից կառուցվում է Թիֆլիսյան խճուղում, հետո այդ գործընթացը շարունակական է։
Լալա Ղազարյանը վստահեցնում է, որ առաջիկա տարիների ընթացքում բոլոր 240 շրջանավարտներն էլ վերջապես կստանան բնակարաններ, իսկ մինչև այդ նրանք կբնակվեն ժամանակավոր բարեգործական կացարաններում։ Իսկ ահա խնամքի կենտրոնի վերափոխված մանկատների շրջանավարտների հանդեպ պետությունը որևէ պարտավորություն չունի։
Դա պետության խնդիրը չի, արդեն նրանք ունեն տուն կամ հարազատներ, որտեղ նրանց սպասում են, որտեղ նրանք պետք է գնան եւ իրենց հետագա կյանքը կարգավորեն։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում երիտասարդները նշեցին, որ շատ կցանկանային, որ պետական ծրագիր լիներ, որի միջոցով հնարավոր կլիներ լուծել զբաղվածության հարցը։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Սեպտեմբերից պետական բուհեր ընդունվածները ընդհանուր առմամբ 20-ից 150 հազարով ավելի պիտի վճարեն ընտրած մասնագիտությունների համար, քան նախկինում ընդունված ուսանողները։ Ուսման վարձերը բարձրացել են մի շարք պետական բուհերում՝ Երևանի պետական համալսարանում եւ տնտեսագիտականում, ճարտարագիտականում եւ ճարտարապետաշինարարականում, կոնսերվատորիայում եւ թատրոնի եւ կինոյի պետական համալսարաններում։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, մեկնաբանելով վարձերի բարձրացումը, նշեց, որ ակնհայտ է, որ օրինակ 200 000 դրամով որակյալ կրթություն ստանալն անհնար է։
Ակնհայտ է, որ ուսման վարձերի բարձրացումը անխուսափելի է։ Ակնհայտ է, որ պետությունը մենակ չի թողնելու սոցիալապես ապահով ընտանիքների երեխաներին, որովհետև արդեն այս տարվանից գործելու է Փարոս համակարգում ընդգրկված ընտանիքների ուսանողների համար 50-ից 100% ուսման վարձի փոխադրություն, արդեն գործում են արդենյան ուսանողական վարկեր, արդեն ավելացել են ապահով ընտանիքի ուսանողների համար կրթաթոշակների հնարավորություն, դա ակնհայտ է։
Առաջին կուրսեցիների աջակցության կանոնակարգ մշակվել է նաև տնտեսագիտական համալսարանում։ Փոխանցեց համալսարանի հասարակայնության եւ լրատվության հետ կապերի բաժնի պետ Գոհար Գևորքյանը, քանի որ այստեղ եւս վարձերը բարձրացել են՝ բոլոր բաժիններում 100 000 դրամով, բացառությամբ երկու բաժինների։
Կառավարում եւ ֆինանսներ, որտեղ ուսման վարձի բարձրացումը եղել է 150 000 դրամի չափով։
Իսկ ինչի է օրինակ այդ երկու մասնագիտությունները շատ պահանջարկա դրա հետ կապված։
Այո, հիմքում այդ հաշվարկներն են դրված։ Այս երկու մասնագիտությունները ավելի մեծ պահանջարկ են վայելում։
Բարձրացման հետ կապված ուսանողների հոսքի պակաս չունեք։
Ոչ, չունենք, եւ այս տարի էլ այնքան դիմում հայտեր են ունեցել, ավելի մի փոքր էլ, քան ուղում ուսման տեղերի քանակն է։
Պետական համալսարանում եւս բոլոր բաժինները թանկացել են 100 000 դրամով, մագիստրատուրայի բաժինները 20-ից 100 000 դրամով։ ԵՊՀ-ից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ դիմորդների թվի 20%-ով նվազումը կապված է ոչ թե վարձերի բարձրացման, այլ դիմորդների ընդհանուր թվի նվազման հետ։ Ուսանողների թիվը դեռ նվազելու է, փոխանցեց կրթության եւ գիտության նախարարը, եւ հենց դրա հետ կապված էլ պետական մանկավարժական համալսարանում վարձերը չեն բարձրանա։ Բացի այդ, համալսարանի պրոռեկտոր Մհեր Մելիք Բախշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հաշվի են առել նաեւ քաղաքացիների սոցիալական վիճակը։
Գաղտնիք չէ, որ մանկավարժական համալսարան շատ ավելի դիմում են մարզերի փոքր շրջանավարտները, քան քաղաքի։ Ես սա երկրորդ պայմանն է, եւ վերջապես որպեսի դիմորդներ ունենանք, այդ վճարովի հաշվին բուհը գոյատևում է, բայց հիմա բարձերը բարձրացնելը դա խնդրի լուծումը չի, պետք է որոնել ուրիշ միջոցներ, արտաբյուջետային միջոցներ հայտարարելու այլ միջոցներ եկան։ Ուզում եմ ասել, միայն ու միայն պետք է ճիշտ տեղաբաշել ֆինանսական միջոցները։
Նրա խոսքով ֆինանսական միջոցների ճիշտ տեղաբաշխման հետևանքով ոչ միայն ուսանողների վարձերը չեն բարձրացել, այլև մոտ 2 անգամ բարձրացել է դասախոսների աշխատավարձը։ Վարձավճարները չեն բարձրանա նաև պետական բժշկական համալսարանում, Գեղարվեստի ակադեմիայում, Ագրարային և Բրուսովի անվան լեզվաբանական համալսարաններում։ դիմորդներին եւ նրանց ծնողներին հարցրինք, թե ինչպես են վերաբերում վարձերի բարձրացմանը։
Պոլիտեխնիկ եմ դիմել, բարձացել է վարձերը, բայց չի անհանգստացնում, որտեւ անվճարի հույս ունեմ։ Անվճար չհասնեմ, չեմ ուզում, չգիտեմ։
Այդ վարձավճարը պատճառ է, բայց դրա։
Չէ։ Ուղղակի չեմ ուզի անվճար չհասնեմ։
Նոր չունի անվճար, թե վճարով մեկը ուղղակի փոփոխություն չկա։ Ես նոր եմ ապարտե կարամ ասեմ, ուղղակ չկա։ Հայաստանը այդքան չի զարգացել, որ այս վճարները կարող են։ Իսկ այդքան կեսամակարդակ չկա Հայաստանում։
Ինքան պետք է բարձրացնեն, որ մենակ իրանց երեխա է ծովը։
Որ չի, որ չանհանգստացնում։ Եթե մի ընտանիքում, մեր ընտանիքը 5 հոգուց է բաղկացած, աշխատում են 2 հոգով։ Ոնց կարող է դա մեզ ձեռնտու լինել։
Այսքան կենտրոնացել եք հանգացնելու վրա, սրանից առաջ էլ շատ թանկ ինտելիգենտ ընտանիքների համար շատ դժվար է այդ վճարը։ Դա կլինի 450 թե 500 տարբերություն չկա, մեկը այն 400-ն էլ է, այն 350-ն էլ է դժվար։
Լավ, իսկ որ բուհական կրթությունը ավելի բարձր որակի կլինի
կապը։ Ես կասկածում եմ, որ կլինի։ Բարձրաձայն հայտարարում եմ, որովհետև նույն մանկավարժները
դասախոսը փոխվելու։
Դասախոսը ի՞նչն է փոխվելու։
Վճարը բարձրացրեցին, ի՞նչն է
փոխվում։
Դասատուն սկսելու է ինքը ավելի ակտիվ դասավանդել, ավելի մաչելի տալ երեխուն։
Նույն դասախոսը չի կարդալու։ Նույնը չեն ասելու գնագրքից կարդամշակի բանով ինտերնետից
գիրքը չեն վերելու վաճառելու երեխաների վրա։
Դրա համար էլ շատ ուսանողներ հիասթափություններ ապրելու դեպքում, ինձ կոնկրետ իմ աղջիկ ասեց, մամա, ես իսկապես արդեն մտածում եմ, որ ստեղ ապագա չկա, ես չեմ ուզում ստեղ սովորեմ, չեմ ուզում ստեղ շարունակեմ իմ ապագա կրթությունը, ես կմտածեմ այստեղից արդեն հնարավորին ես, ես չեմ ուզում երեխաները այդպես մտածեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի լավագույն կրթական հաստատություններից մեկը համարվող Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն այս տարվանից ներդրել է բակալավր որակավորմամբ մասնագետների պատրաստման կրթական ծրագիր։ Հիշեցնենք, որ համալսարանը մինչև այս տարի պատրաստում էր միայն մագիստրոս որակավորմամբ մասնագետներ և անցած 20 տարիների ընթացքում տվել է 2000-ից ավելի շրջանավարտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ամերիկյան համալսարանի ընդունելության հարցերի տնօրեն Արինա Զոհրաբյանը նշեց, որ դիմորդները հնարավորություն են ունեցել իրենց հայտերը ներկայացնել մինչև հունիսի 15-ը, չնայած դեռ պարզ չէ դիմումների վերջնական թիվը, այնուամենայնիվ Զոհրաբյանն ասում է, որ արդյունքներն արդարացրել են իրենց սպասելիքները։
Այս պայծրությամբ 200 ուսանող արդեն կան, ընդունված են, որ արդեն իրանք ոնց որ պայմանագիրներ շուտով կսկսեն այդ ուղղությամբ աշխատել, բայց դա չէ հաշվի առնում հունիսի և հուլիսի վերջնական ժամկետերը։ Սին ես նախատեսում եմ, որ դեռ մոտավորապես կարող են մինչև 120, նույնիսկ կարող ավելի շատ, նույնիսկ ավելի քիչ ուսանողներ մենք կընդունենք, բայց դա ստույգ չի, որովհետև մենք անպայման որակին ենք նայում, մենք այնպես չի, որ բոլորին ենք ընդունում։
Ընդունելության հարցերի տնօրենը տեղեկացնում է, որ բացի միասնական քննություններից իրենց դիմորդները առանձին հանձնել են քննություն անգլերեն և մաթեմատիկա առարկաներից։ Այստեղ ընդունվելու համար բավարար չեն միայն քննությունները, ընդունող հանձնաժողովը հաշվի առնում, թե ինչ նախասիրություններ ունի դիմորդը, ինչ դասընթացների և խմբակներ է հաճախել, մասնակցել է արդյոք օլիմպիադաների և այլն։
Կարող է դաշնամուր է նվագում, կարող է սպորտ է բանանում, պարում է, կարատե, չգիտեմ, այդ շարադրություն ենք ներառել, որ բոլորը կարդացվում է, այսինքն այդ ամեն ինչը նայելով պլուս իրանց անգլերենի քնության արդյունքը և մաթեմի արդյունքը, դրանք բոլորը արդեն ըստ այդ բոլոր տվյալներով արդեն որոշ մեկայացում մի հատ առանձին հանձնաժողովի միջոցով։
Քառամյա ծրագիրն առաջարկում է բակալավրի աստիճան 3 ուղղություններով՝ հաշվողական գիտություններ, բիզնես կառավարում, անգլերեն լեզու և հաղորդակցություն։ Այս բաժիններում նախատեսված է ընդունել մոտ 300 ուսանողի։ Արինա Զոհրաբյանը նշեց մի քանի կետեր, որոնցով ամերիկյան համալսարանի բակալավրիատը իր կրթական ծրագրերով և մոտեցումներով կառանձնանա մյուս բուհերից։
Առաջինը, որ ես կնշեմ, որ մենք ունենք հավատարմագրություն Ամերիկայի կողմից, ուսանողը, որ վերջում ավարտում է դիպլոմով, իր դիպլոմը արդեն ոնց որ ամերիկային ստանդարտներ է, դա մի մեծ տարբերություն։ Մեր ուսումնական առարկաների տարբերությունը, այսինքն ուսանողը ընտրում է բիզնես կամ ընտրում է անգլերեն և հաղորդակցություն, իրանք վերջում մեկը պիտի ունենան ընդհանուր կրթական պահանջներ, այսինքն իրանք բացի իրանց մասնագիտությունը, իրանք պարտադրված են այդ դասընթացները վերցնել, որ իրանց պատրաստվում է որպես ավելի լավ անձ։ Եվ կիսամյակի առարկաների քանակը մեր մոտ ընդամենը 5 են։ Բնականաբար ամենամեծ տարբերությունը ամեն ինչը լինելու է անգլերեն լեզվով։
Արինա Զոհրաբյանը վստահեցնում է, որ իրենց տված գիտելիքները շատ ավելի գործնական են լինելու, իսկ շրջանավարտները պատրաստ աշխատանքի անցնելու։
Կա բավականին խմբային աշխատանք, այսինքն կա բավականին իսկական շփում կա դասախոսի հետ։ Միանք նայում են իսկական օրինակներ, կախված բնականաբար ինչ ոլորտն են բանանում, որ ավելի պրակտիկ պատկերացնեն այն, որ սովորում են, որ տեսնեն real life-ում իսկական կյանքում դա ոնց է։
Համալսարանում մյուս բուհերի համեմատ բարձր են վարձավճարները, դրանք տատանվում են 1 միլիոնից մինչև 1 միլիոն 200 հազար դրամ, սակայն Զոհրաբյանը վստահեցնում է, որ իրենց մոտ երբեք ուսանողը դուրս չի մնացել համալսարանից վարձավճարը չմուծելու համար։
Ուսանողը որ ընդունվեց, մենք ունենք մի քանի տարբերակներ ֆինանսական օժանդակություն, որ լեյվ ընդունելու սանբաժնից առանձին է։ Եթե իրանք ստանում են ֆինանսական օժանդակություն, այսինքն մեր անդրադարձությունը ընդունվեք, մենք ճանապարհ կգտնենք, որ դուք կարողանաք մեր մոտ սովորեք։ Դա տարբեր հնարավորություններ կան, deferred payments, այսինքն ավելի ուշ, այսինքն 8 տարվա ընթացքում 8 անգամ բաժանումա, ֆինանսական օժանդակություն, որ միջև 90% կարող է այդ tuition-ը իջնի, կասկրտա թոշակներ, որը այսինքն ամենալավագույն ուսանողները կարող է նաև ստանան։
Վերջնական արդյունքները կամփոփվեն օգոստոսի վերջին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունը, որը վերաբերում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից սահմանված արագության գերազանցմանը, դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Վարորդներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, որ օրենքի այս փոփոխությունը իրենց ֆինանսական մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնեցնելու։
Մի կիլոմետր ավել քշեցի, որ կարողապատայ դա ոչ մի բան չի, վտարային վիճակ չի, բան չի։ Դրա համար 10,000 դրամ տանես մոտ։
Ինձ թվում է, որ վարորդներին կամենում են իբր դասական վերացնել։
Այսօր ոստիկանությունը հաղորդագրություններ տարածել ու պարզաբանել, որ օրենքը վարորդների վրա բացասական անդրադարձ չի ունենալու։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը նշում է, որ օրենքի փոփոխությամբ չի փոխվել առավելագույն արագությունը գերազանցելու դեպքում սահմանված տուգանքների չափերը, սակայն հավելում է, որ փոխվել է արագության գերազանցման ամենացածր շեմը, այսինքն եթե նախկինում վարորդը տուգանվում էր թույլատրված 60 կմ/ժ, 11-ից 20 կմ/ժ-ով գերազանցելու դեպքում 10,000 դրամ, ապա նոր օրենքով 11-ը դառնում է 10։
Վարորդները ասում են, այս ստեղ մինչև 79 կարամ գնամ 80, դե այն պետք է ոնց որ ասես։ Մի քիչ էլ արդեն դառնում է 81։ Զղջում է, ասում է, հենց այդ 1 կիլոմետրը պետք է աներ, որ ես ստուգանվեի 30,000 դրամ։ Հասկանում եք, եւ այդ տարբերությունը շատ մեծ է, 10,000-ից դառնում է միանգամից 30,000։ 81 հենց դառով դառնում է 30,000։ Եթե 60-ի սահմանված արագությամբ դու կարայիր այն վաղ ասել, ոչ թե 81-ը, բայց սարքի ճշգրտությունը այդ 1 կիլոմետրի։ Հիմա այդ արդեն չես կարող վիճարկես, որտեղ ինքը հասկացրել է ճշգրտությունը։ Մենք ասում ենք 10 կիլոմետր։
Հովանիսյանը նշում է, որ իրենք առաջարկում էին, որպեսի տուգանքները սկսեին կիրառել ոչ թե մեկով ավարտվող թվերով, այլ երկուսով, հաշվի առնելով, որ արագաչափերն ունեն 1-2 կիլոմետր ժամի անճշտություն, իսկ առաջարկը պարզաբանում է այս կերպ.
Հիմա այդ սարքերը իրանք ճշտությունը պլյուս մինուս 1-ը, հետևաբար այդ պլյուս 1-ը այսօր թե միտեղ պիտի մցնի այդ 1-ը, ի՞նչ անեն։ Եթե 81 ցույց է տալի, ու սարքը պլյուս մինուս 1-ա, կարելի է ասել, որ վարորդը երթևեկել է 80-ով։ Կարող ենք ասել, կարող են։ Եթե 80-ը խախտում չի կատար, հիմա արդեն էլ չեն կարող։
Իսկ վարորդները մտահոգություն են հայտնում, որ պետությունը այս կերպ նաև ֆինանսական խնդիրներ լուծելու մեթոդ է մշակում։
Փողը ցեղալ, փողը նավակում է, պետք է անենք քսը։ Սա արտասահմանում չկա, քսենը սրանք վերելը։
Բյուջեն լցնելու համար է ամեն ինչ արդեն։ Գանձարանը դատարկ է, կամենն ամեն կերպ լցնել գանձարանը։
Ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժնի պետ Արման Չիլինգարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բարձրացրած աղմուկը որակեց որոշ մարդկանց կողմից օրենքը ճիշտ չընկալելու, մինչև վերջ չկարդալու կամ միտումնավոր աղմուկ բարձրացնելու տարբերակ։
Ըստեղության օրենքում հստակ նշված է, որ 10 կիլոմետր ժամը, որը կա գործող խմբագրության պատասխանատվություն չնախատեսելու, առավել քան հստակ նշված է, որ այդ կիլոմետր ժամը պահպանվում է, ուղղակի ավելացվել է, որ այդ 10 կիլոմետր ժամը նախատեսված է արագաչափ սարքի հնարավոր սխալանքի համար։
Հարցին, թե արդյոք սա չի ենթադրում, որ արագաչափի սխալ հաշվարկի համար պատասխան է տալիս վարորդը, Չիլինգարյանը պատասխանեց.
Ոչ, վարորդները որևէ փոփոխություն իրենց նկատմամբ կիրառվող դուժերի տեսակի եւ չափի իմաստով որևէ փոփոխություն չեն զգալու։
Իսկ հարցին, թե ուր են գնում վարորդներից գանձված գումարները, ինչպես են ծախսվում և ով է վերահսկող մարմինը, Չիլինգարյանը պատասխանեց.
Դրանք արտաբյուջետային միջոցներ են, որոնք ծախսում են նույն ձևով, ինչ պետական բյուջեի միջոցները, և հանդիսանում են պետական բյուջեի մի բաղկացուցիչ մաս, ինքն է մասնավոր գումար չի, որևէ մեկը չի կարող տնօրինել, դա պետական գումար է, որը տնօրինվում է կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով։ Դուք կարող եք կառավարության պաշտոնական կայքից տանալ ճանապարհային ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներից ծախսերի և մուտքերի նախահաշի վրա, այս բյուջետային կարգավորման առավելության որոշումը, որտեղ հստակ նշված է, թե որ գումարները որտեղ են ծախսվում։ Ստիկանության խնդիրների համար տեղեկատվական զարգացման, հագեցվածության, համակարգի պահպանման, աշխատակիցների խրախուսման և այլն։ Վերահսկողը բոլոր ֆինանսական մարմիններն են մեր երկրում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։